السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ إن شاء الله. قبل ما نبدأ غادي نذكروا الحديث، نذكروا الإخوة الحديث اللي هو أساس لهذه الدروس المتسلسلة، الدروس اللي كان ديها كسلسلة. غادي نذكروا الحديث اللي خدمناه كأساس لهذه الدروس. أبغي نذكر منسج بسيط رابلي لي فريغ سور سور لو الحديث كون أبري كون باز pour ces دروس qui sont poursuivies إن شاء الله. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسر على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا هو الحديث. Je n'ai pas le traduit en français parce qu'il est déjà traduit sur les cassettes et tout ça. كنا نتمنى من الله عز وجل أن لقط الصوت يكون ممتاز إن شاء الله، ما يكونش كما فات في الأسبوع الماضي أو الاثنين. J'espère que Allah عز وجل me facilite la chose et que le micro soit bien et le son, Inch'Allah, qu'il ne soit pas comme le lundi passé. كنا وصلنا للخشوع، غادي نذكر بعض ربما كان فيه تقاطع إلى شيء. قلنا: الخشوع أوله علم، وأوسطه عمل، وآخره حال. إذا الخشوع، هذا الخشوع بداية دياله علم، سيكون عند الإنسان معلومات في الدين، وغادي نشوفوا هذا الوسط دياله عمل. الإنسان ولا بد يقوم ببعض الأعمال باش يكون عنده هذا الخشوع. وفي الأخر دعاب الخشوع غتكون الحالة دياله غتخير الباطن والخارج. Je disais que la concentration, donc on parle de la concentration dans la prière, ils disent les ulama, la première chose de cette concentration, c'est la connaissance, la science. Et le milieu, c'est l'action. Tu dois faire, tu dois essayer de faire. Et le final de tout ça, c'est ton aspect. C'est le changement de la personne, comment il va être changé intérieurement et extérieurement. العلم بمكانة الصلاة في الإسلام. أول شيء الإنسان لابد أن الإنسان من يمشي يصلي خصو يفكر هذه الصلاة، هذه العبادة القيمة ديالها. وأنا فقط ربما كان عاود اللي قلت، ولكن غادي نحاول فقط لأن كان في شوية تقاطع إلى غير ذلك. إذا أول ويعرف أن هذه الصلاة بعد الموت دياله، هذه اللي غتدافع عليه، الصلاة اللي غتدافع عليه في القبر، واللي غتكون نور من اللي غيدوز على الصراط، وغتنجيه يوم القيامة. ولا قدر الله خصو يفكر باش ما تكونش هاد الصلاة يوم القيامة تجي تشكي الحق ديالها وتقول له: يا ربي لقد ضيعني، يا ربي يعني راه ما صلاش ديك الصلاة، راه كان غير كيدير شي تقليبات وربما كاع ما كيصليش والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، يعني مني كتذكر باش كتمشي تصلي، باش تذكر الله، باش تشوف عظمة الله. فكيف الإنسان أقم الصلاة لذكري هو غير كيمشي يدخل في الصلاه ما كاين لا ذكر الله لا والو، مشى كيقطع اللحاو. اذا هذه اول شيء. Je disais que la première chose de toute cette concentration, c'est la connaissance, l'importance de la prière. Une personne, quand elle a fini les ablutions, comme on a parlé, il a expliqué, il va aller vers la prière. Il doit savoir l'importance de cette prière. S'il ne sait pas l'importance de cette prière, de quelle intention il rentre dans cette prière? C'est une prière simplement pour enlever une obligation? Ou simplement c'est une erreur d'oration qui se prépare à la rencontre de Allah Azza wa Jal. Savoir que cette prière, c'est elle qui va le protéger le jour du jugement, dans sa tombe. Cette lumière qui va, cette prière qui va être une lumière quand il passera sur le sirat. Mais, s'il rentre d'une autre manière, ou alors même il n'a pas prié, ça se peut que cette prière viendrait se plaindre de lui. Alors, de quelle intention tu rentres dans la prière? C'est quelque chose qui te veut que ça soit une lumière le jour du jugement, une protection pour toi le jour du jugement, ou alors c'est une adoration qui va se plaindre de toi et de dire « Oh Allah !» La prière viendrait et va dire « Oh Allah, il ne m'a pas bien prié, il n'a pas prié, il faisait simplement du kilbut. » Et c'est donc cette intention que la personne, quand elle rentre dans la prière, elle doit savoir cette importance. Je ne vais pas dire tout ce que j'avais dit l'autre fois, j'espère que ce trouve sur l'autre cassette. Simplement ça c'est un rappel, on parlait de la connaissance, de la science. Et bien voilà, vous, anna, l'insan, ya'arf qimat al-salah, ou khas l'insan, ya'arf qimat al-salah, fais kha'afa, bil-ilm, bil-bahr, si l'uqal rasul sa'asin fad salah, ou kifaj jad, ila ghayri dalik. Walakin had l'mawdu adha kadalik, من غادي نوصلوا غادي نهضروا في الصلاه، غادي نهضر على قيمه الصلاه ان شاء الله. هذه فقط لقطات اللي غادي نشوفوها قضيه تتعلق بالعلم في الصلاه في الخشوع، ولكن باقي غيجي الكلام عليها ان شاء الله مفسره شويه. Je disais simplement c'est un rappel question de la connaissance de la prière, mais on va en parler encore quand on va rentrer dans la prière, sur la prière, l'importance de la prière, comme il est descendu et ainsi de suite. Maintenant c'est simple pour comprendre, tu rentres dans la prière pour que tu auras la concentration, l'humiliation devant Allah Azza wa Jal, tu dois connaître l'importance de cette prière. Et j'avais peut-être, je suis arrivé, donc l'action, je pense, وهو أن الجسم يكون حاضر في حالة الصلاة ويكون الخشوع والنظر في الموضوع نتاع السجود. Parmi les choses, les premières choses à faire comme action, on a dit la connaissance, action. Qu'est-ce que je dois faire l'action? Comme on avait dit, préparer les places et tout ça, de rentrer avec un apaisement, c'est-à-dire que t'as pas tu rentrais dans la prière, comme on a dit l'autre fois là, dans la discussion, les disputes, etc. Non, se donner un temps de lire un Coran, de regarder quelques hadiths, après tu rentres dans la prière avec l'apaisement si sakina. Et après, il doit avoir son regard dans le sujoud. Là, à la place où il va faire le sujoud, se prosterner, son regard, il l'enlève pas de là. وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يليه عنه من زخارف ونقوش لا يصلي بحضرة الطعام يشتهيه ولا يدافع البول أو الغائط. إذا الإنسان يدخل ويزول قدامه كل شيء اللي غيشوش عليه، صورة تلفزيون أو شيء، أو كان فيه الجوع يمشي ياكل، أو فيه البول خصو يمشي للمرحاض أولا، أو الغائط يمشي يعني من يدخل ما كاينش شي حاجة في الجسد اللي غتشوشو ولا في المكان اللي كيصلي. Alors, qu'est-ce qu'il doit se préparer pour cette prière comme action qu'il doit faire dans le, tout ce qui peut être distrait, comme le son de la télévision, ou le son d'une radio, ou alors le lieu où il va prier, hein, des dessins ou quelque chose comme ça. La même chose, c'est la faim, il va aller manger, pour ceux qui ne peuvent pas simplement penser au manger. Ou alors qu'il doit aller faire les besoins avant de commencer la prière, c'est-à-dire que quand elle rentre dans la prière, il n'y a rien qui peut le déranger. ou le distraire. Et il ne doit pas regarder ni à gauche à droite, comme on a dit, il doit simplement se concentrer là où il va mettre sa tête. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allahumma lak raka'at, wa bika amant, wa laka aslamt, anta rabbi, khasha'a laka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa azmi. Sauf هذا الحديث أو هذا الدعاء اللي كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا غادي نفهمه ما معنى العمل شنو بغيت تدير في العمل ديالك كيقول اللهم لك ركعت إذا انت العمل ديالك الركوع ديالك لمن لله وبصري حتى العين ديالك إذا كان العينين هما لله فإذا العينين غيكونوا في مكان السجود وغيتلعوا في الصلاة وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك يعني خشع باللغة العربية حدث حال محبوس حبست نفسك لله في الصلاة حبست نفسك لله خشع لك حشم حبستي سمعي السمع ديالك ما بقاش كيسمع شي حاجة أخرى يسمع لديك الدعاء اللي كتقول أو القرآن اللي كتقرأ وبصري إذا حبست البصر ديالك ما يشوف لا اليمين لا الشمال لا والو يشوف غير قدام ومخي حتى المخ سيكون حاضر في الصلاة وعظمي حتى العظام يعني الحركات يكونوا حاضرين وينتبهوا في الصلاة وفي رواية وعظامي وعصبي وما استقت به قدمي لرب العالمين لله رب العالمين الكتب ينسوا حديث للبروفيت صلى الله عليه وسلم parmi les دعاء qu'il fait dans la prière écoutez bien comment il dit اللهم لك ركعت او الله à toi je me suis prosterné وبك آمنت يا توا جو كوا ولك أسلمت يا توا جو مسوي سمي سمي c'est-à-dire à lui tu te soumis tout à fait أنت ربي توا تي مون سينيور خشع لك سمعي خشع on avait dit en français une déconcentration s'humilier humble mais en langue arabe c'est-à-dire prisonnier tu as fait tout ton corps prisonnier pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que quand tu es dans une boule cristal, rien pour Allah. Il n'y a rien, il n'y a plus ce beau monde. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Khasha'a laka sam'i, le loué. Tes oreilles n'entendent plus rien. N'entendent les témoins, ni discussion, ni rien. Entends simplement les dua que tu fais, ou le Coran que tu es en train de lire, ou alors le Coran que l'imam est en train de lire. Ou basari. Tu es emprisonné, tu emmènes même ton regard pour Allah Azza wa Jal. Là, la place où tu vas te prosterner. Wa mukhi, même ma cervelle, c'est-à-dire ton cerveau, il est prisonnier pour Allah. Tu ne le laisses pas partir ailleurs, il ne peut pas sortir aller voir ailleurs. Il doit simplement se concentrer sur la grandeur de Allah et que tu es entre ses mains parce que tu vas faire des demandes. Wa abni, et même mes os. Voilà les actions que la personne doit présenté quand elle rentre dans la prière. Et dans un autre hadith, wa fi hadith, an Abi Darda, قال, le hadith tawil shuya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, fashakhasa bi basarihi ila al-sama' faqal, hada awanun yukhtalasu al-ilmu minan nas, hatta la yaqdiru minhu ala shay'in faqal. Yani Ziyad ibn al-Abid, al-Ansari, kayfa yukhtalas minna, wa qad qara'na al-Qur'an, فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا فقال فتلتك أمك يا زياد إن كنت أعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال زبير فقلت فلقيت عبادة بن الصامت قلت لا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال قال أبو الدرداء صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشيا شوف هذا الحديث كيقول أبا الدرداء كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشاف السماء قال راه وصل الوقت اللي هذا العلم أي هذا العبادة هذا الإسلام والعلم اللي كيجيبنا الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي غادي ينقطع. فزياد لسياد بن لبيد الأنصاري قال كيفاش يا رسول الله غادي ترفع علينا هذا العلم والقرآن بين يدينا؟ والله غادي نقراو القرآن وغادي نقريوه للنساء ديالنا وولادنا. يعني بالمفهوم زياد بن لبيد الأنصاري أن هذا العلم ما يقدر يمشي لأن القرآن في يدنا وهذا القرآن هو اللي يجمع كل شيء هذا العلوم. إذا احنا غادي نصليو غادي نحفظوا هذا القرآن ونحفظوه للنساء ديالنا والولاد ديالنا. اسمع شوف اللي غيقول الجواب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ثكلتك أمك يا زياد. ثكلتك يعني ضيعت كمك، ولكن هذا ليس دعاء فقط، هذا كان جاري على لسان العرب كيقولوا بهذا الحركة. يقول لك أنت ما فهمتش. اسمع شنو غيقول له مثلا. يا زياد إني كنت أعدك من فقهاء أهل المدينة، كنت كنحسبك فقيه، ودابا هذا الجواب اللي ديتي ويعني نقصتي. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التوراة. قال له ها هو التوراة، التوراة بين يدي النصارى اليهود، والإنجيل ها هو قدام النصارى. شنو داروا به؟ ما داروا به والو. كان عندهم الإنجيل وكان عندهم مع التوراة، ولكن مني ما عملوا شي بما اللي موجود في الإنجيل ما نفعهم والو. إذا العمل. فلذلك قال هذا تتلاقى مع الاخر. قال له شوف شنو كيقول خوك ابا الدرداء. قال له نعم صدق ابا الدرداء. قال له الا بغيت نخبرك اول شيء اللي غيترفع من العلم وهو الخشوع. شتي شنو قلنا في البدايه؟ قلنا بدايه الخشوع العلم. وهنا كيقول ان اول شيء يرفع او ينتهي امره من العلم وهو الخشوع. قال له غادي تدخل المسجد غتجبر فيها الناس كيصليو ولكن ما كانش حتى واحد خاشع. ورد في حديث دو ابا الدرداء البيان جوغون لتابيك البروفيت صلى الله عليه وسلم الى غوغاردي فيغ لو سيال الى دي لو مامون الي فيني كي سات كونيسونس سات سيونس با ديسباغيتر. لا سيونس لا دير سال كو ديسون سور البروفيت صلى الله عليه وسلم ستادير القران الاسلام. Et Ziyad ibn Labid al-Ansari, il était parmi ces gens-là, il dit au prophète, comment que cette connaissance, cette science disparaîtra? Car le Coran est entre les mains. Le Coran, il est entre nos mains. On va le lire et on va l'apprendre à nos femmes et à nos enfants. D'après lui, si on a le Coran et qu'on le lit et qu'on l'apprend à nos femmes, aux enfants, la science restera parmi nous. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ثكلتك أمك يا زياد. Il dit regarde, car l'évangile, il est entre les mains des chrétiens. À quoi ça leur a servi? À rien. Le Torah, il est entre les mains des juifs. À quoi ça leur a servi? À rien. Pourquoi? Il ne suffit pas. C'est-à-dire que le prophète, il dit, ça ne veut pas dire que vous avez le livre entre les mains et c'est fini. Il faut le paqueter, il faut le mettre en exécution. Si vous ne le faites pas en exécution, cette connaissance, cette science va disparaître. C'est ce qu'on voit maintenant. Le Coran, on le fait pour décorer les voitures, décorer les cheminées, je ne sais pas quoi. Et après, il dit, j'ai rencontré le frère d'Abad Dada. Il dit, tu as vu comment il dit, qu'est-ce qu'il dit ton frère, Abad Dada? Et il lui dit, oui, il a dit juste Abad Dada. Et si tu veux que je te dis, la première science et connaissance qui va disparaître, c'est la concentration dans la prière. Il dit car tu vas rentrer, il viendrait maintenant un moment, tu rentres dans la mosquée, tu vas trouver les gens ensemble dans leur prière, mais il n'y en a pas un seul parmi ces gens dans la mosquée qui a une concentration. Et malheureusement, ce qu'on voit dans les mosquées, tu rentres dans la mosquée, chacun ce qu'il fait. Il y en a même qui comptent les gens qui rentrent de la porte. إذن هذا الحديث يبين أن هذا الخشوع خص الإنسان العلم دلو ويتعلمه. أما الحال الإطاء لكونديسيو دو لا بيرسون أبغي الخشوع كومو يدوا يتر. إذن هذا الحال غادي نشوفوا سورة المعارج. فيقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Dans le verset, on va voir maintenant l'état de la personne. L'état de la personne humaine, quel changement qu'il a en lui-même, extérieur et intérieur. Dans cette sourate Al-Ma'arij, la 19, verset 22-23, Allah Azza wa Jalla dit, oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, écoutez bien, quand le malheur le touche, il est instable, il est inquiet quand un malheur le touche. Vous voyez le changement, vous voyez le hal, pourquoi j'ai ramené ce verset, de parler de l'aspect automatiquement. La personne change à l'intérieur et à l'extérieur. Quand il lui arrive des choses, maintenant ici, quand on voit une personne, quand il y arrive un malheur, carrément son aspect. Il n'y a plus de sourire, le visage un peu crispé, à l'intérieur le cœur il n'est pas à l'aise. On voit bien que la personne change avec les situations. Et Allah Azza wa Jalla dit, et quand le bonheur le touche, il est ingrat, refuseur, sauf, excepté, sauf ceux qui pratiquent la salah, qui sont assidus à leur salah. Alors on comprend bien que quand nous arrive quelque chose, automatiquement l'aspect change. Et quand on comprend de ça, c'est-à-dire que toi tu vas comprendre, est-ce que tu arrives à acquérir ce khushu, cette concentration, tu vas le sentir dans ton changement, ton aspect intérieur et extérieur. Et Allah Azza wa Jalla, il a dit, excepté ceux-là qui sont dans la prière et tout le temps assidus. C'est-à-dire, quand toi tu rentres dans la prière, quand il t'arrive un malheur, il y a un changement. Quand tu vas rentrer dans la prière, il doit y avoir un changement. C'est pas possible que toi, quand il t'arrive un malheur, en dehors de la prière, tu étais triste, le cœur ça va pas, et quand tu rentres quand même dans la prière, tu es toujours la même chose. C'est-à-dire que ton concentration, en comprenant que tu es entre les mains de Allah, tu ne l'as pas encore compris. Et de la fadl, surah al-Ma'arij, بمعنى الله عز وجل كيقول أن الإنسان كيتغير ما كيكونش دائما ضابط في الحالة دياله إذا جاء شي شر شي هلاك كيتغير كيتخلع ما كيبقاش يبتسم والقلب دياله ماشي وإلا جا له شي خير كيكون يعني بخيل وما يبغيش يتصدق وما يبغيش يدير الخير إلا اللي هما في الصلاة ديالهم وهم دائما على الصلاة. إذا هنا يقول الله عز وجل أن الإنسان خلق هكذا الحالة ديالو كتغير سيكون فرحان والقلب ديالو مطمئن من كيجي له شي مصيبة أو شي هلاك أو شي مرض أو شيء من هذا الحالة ديالو كتغير. إذا فهمنا هذا كنقولوا إذا الإنسان إذا دخل الصلاة لابد أن الحالة ديالو تغير. أنت وقع لك مصيبة وكنت حزنان أو عندك مشاكل ديون أو مشاكل كذا غيرتك الحالة ديالك، هذه الديون وهذه المشاكل الحالة ديالك مغيرة، ولكن الآن غتدخل الصلاة، وحنا شرحناها كيفاش غادي تكون، غادي نعاود شي كيفاش الإنسان كيدخل وفي عقله أنه عنده الديون أو لا ولده مات أو لا الكرا، كيفاش كيدخل في الصلاة أو أن داك الشيء تغير، فالإنسان مني كتكون الحالة ديالو بهذه الحالة، ولكن مني كيوقف أمام يدي الله لا بد ان الحاله ديالو بالخوف او بالجزع خصها تغير. لاش؟ لانه واقف بين يدي الله، وغادي نفهموها بالايه اخرى اللي غادي ان شاء الله. اما اذا دخل بالمشاكل في الصلاه، مشاكل الولاده ولا الكلى، ولكن الحاله ديالو بالحزن والحاله ديالو بالانضباط نتاع القلب ديالو من يدخل الصلاه بقى هو هذا، نقولوا لهذا أن ديك المعلومات نتاع الخشوع راه باقي ما استحضرتيهاش، وراه باقي ما فهمتيش، راه ديك الحزن خصو يتغير الآن. ليش؟ لأنك الآن واقف بين يدي الله الواحد القهار. الآن تبرو، ما تخافش، ما تحزنش، ما تقنطش. ليش؟ لأن الآن راك في الصلاة. فهذه السورة اللي غتجي من بعد، ماتنو با كومبروند، كون تي رونت دون لا بريير on te dit si tu as du malheur, ton aspect doit changer. Car tu es entre les mains de Allah Azza wa Jal. Même si tu as des problèmes de maladie, les problèmes d'argent, les problèmes de crédit, les problèmes d'enfants, dès que tu rentres dans la prière, tu te concentres, tu es obligé d'avoir un changement. Pourquoi? Parce que tu t'humilies devant Allah Azza wa Jal et c'est à lui que tu vas demander le secours. Automatiquement, tu vas ressentir que ton cœur commence à s'apaiser, que ton aspect de tristesse commence à changer. S'il n'y a pas ce changement, c'est qu'il y a encore un problème que tu n'as pas compris. Ta présentation dans la prière. Regardons maintenant le verset qui vient. Ce soir, l'An'am. يعني الآية 17 كيقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يمسس الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير الله أكبر كيف للإنسان يدخل في الصلاة قلنا أن الإنسان في طيب حالة دياله شفناه في سورة المعارج الآن سورة الأنعام كيقول الله عز وجل إن يمسسك الله بضر يعني إلا مسك الله عز وجل بشرور أو بشي مصيبة فلا كاشف له إلا هو بما أنه كيقول لك راه هذا الهلاك وهذا المرض وهذا المشاكل راه ما كاين اللي يزول عليك إلا هو طيب إذا دخلتي في الصلاة وفهمت أن ذيك الهلاك وذيك المشاكل تاع الديون إلى غير ذلك ما يرفعها عليك إلى الله فأنت الآن بما يبين له إذا الحالة ديالك غتغير غتفهم الآن أنك بين يدي الله وعندك المشاكل وغتطلب الله عز وجل الحال ديالك غيتغير أما إذا دخلت في الصلاة وأنت باقي كتفكر في ذيك المشاكل الديون ربما غادي نمشي ندق على فلان ولا غادي نشوف فلان يسلف لي إذا ما فهمتي والو واش أنت داخل في الصلاة وكتفكر بنادم بشر يعاونك وخليتي أنك بين يدي الله هذا غير معقول لو أنك على الأقل إلا فكرتي أنه يعاونك شخص الجار ديالك ولا صاحبك أو الطبيب شنو تقول؟ تقول اللهم سخرهني يا ربي سخر لي هذا الرجل اللي غادي نمشي عنده وطلب له أما أنت نسيت يا الله وكتفكر في عباد الله فهنا ما فهمتيش هذه الآية إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير دون سو فيغسيزي سورة الأنعام سيتادير لا سورة 6 فيغسي 17 il dit si Allah fait qu'un malheur te touche nul autre que lui ne peut l'enlever bien comprendre Ici maintenant le verset, et si elle fait qu'un bonheur tout tous, c'est qu'elle est omnipotente. Maintenant, si on doit comprendre ce verset, Allah Azza wa Jalla dit si t'arrive un malheur, nul autre ne pouvait qu'Allah. Alors mon frère, ma soeur, tu rentres dans la prière. Et t'as des malheurs, t'as des problèmes comme je disais. Et en sachant que ce verset, il te dit quand il t'arrive quelque chose, personne ne l'enlève qu'Allah. Mais alors si tu es dans la prière, et tu as compris l'importance de la prière, et tu as compris le sens de la prière que tu es en face de Allah, et tu as compris que tu as un rendez-vous avec le Créateur. C'est pas possible que ton aspect ne change pas. Par contre, si tu rentres dans la prière, et tu penses, oui, je vais regarder tel médecin, on m'a dit qu'il est masha'Allah, la personne qui fait roquia, on m'a dit qu'il est bien, ou alors je vais essayer de demander à l'autre de me prêter l'argent, aux deux propriétaires de la maison de me laisser un peu le temps, qu'est-ce que c'est que ça? Tu rentres dans la prière, tu es entre les mains de Allah Azza wa Jal, et tu penses simplement aux gens qui vont t'aider. T'as rien compris à ta présence dans la prière. T'as rien compris qu'est-ce que tu feras dans cet état. Puisqu'Allah Azza wa Jal, il te dit, personne ne peut l'enlever que lui. Alors quand tu rentres dans la prière, que dois-tu attendre parce que tu es devant le seul qui peut enlever ce qui t'arrive comme malheur. À la rigueur, si tu n'arrives pas, et tu penses quand même aux voisins, aux gens qui vont te dire, dis ô Allah, faites que ces gens m'aident, faites que ces gens-là me facilitent les choses, faites que ce médecin-là, j'aurai la guérison sur sa main. Comme ça, au moins, faites intervenir Allah. Mais tu rentres dans la prière et tu penses qu'aux gens, et quand tu as fini la prière, tu ne sais même pas. Qu'est-ce que tu as dit dans le verset? On comprend à ce moment-là, on te dit non. Tu dois t'asseoir et aller comprendre le sens de ta prière. دونك ان اوت حديث، في حديث ثاني اللي غادي نكملوا به هذه الحاله، عن عبد الله بن محمد الحنفيه قال: انطلقت انا وابي الى سهر لنا من الانصار نعوده، فحضر في الصلاه فقال لبعض اهله: يا جاريه ائتوني بوضوء لعلي اصلي فاستريح. فانكرنا ذلك عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فارحنا بالصلاه. شوف الحاله هنايا، تقول مشيت انا، هذا عبيد الله بن محمد الحنفي قال مشينا انا وبا عند واحد السهر ديالنا كان مريض، فمني وصلت وقت الصلاه قال واحد الجاريه خدامه قال لها: جيب لي واحد سطل نتوضا باش نصلي باش لعلي ان استريح. يعني هذا العذاب اللي كانت عندي راه غنستريح، باش غيستريح هو بالصلاه. هذا فهم المفهوم، ومن نكروا عليه قال له: كيفاش هذا انت تصلي زعما ما فهموش كيفاش غادي نصلي ونستريح؟ قال: راني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال، نوض يا بلال، فارحنا بالصلاه، ريحنا بالصلاه. دونك حديث بعبد الله بن محمد الحنفيه، il dit je suis parti avec mon père chez un de la famille hein, ce qu'on appelle bon père, bon frère, etc. C'est-à-dire famille par mariage, parce qu'il était malade. Et quand la prière, il est arrivé la prière, il a dit à un de ses servantes, il dit: ramène un peu de l'eau, je vais faire les ablutions, je vais prier, peut-être je vais me reposer. Écoutez bien comme il a compris la situation. Il est malade, il souffre. Et en disant: donne-moi de l'eau pour faire l'ablution, pour prier, comme ça je vais peut-être me reposer. Il va se reposer avec quoi? Avec la prière. Pendant la prière et après la prière. Et il dit: Fankarna alay. Dit: nous qu'on était là, on n'a pas compris. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu racontes là? Je vais prier, je vais me reposer. Et il leur dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: oh Bilal, repose-nous par le salat, avec la prière. C'est-à-dire, on va voir dans l'autre hadith, Inch'Allah. Dans l'autre hadith, عن سالم بن ابي الجعد قال: قال رجل، هذا مصعب، ليتني صليت فاسترحت فكانهم عابوا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال اقم الصلاه ارحنا بها. شوف هذا الحديث يقول سالم بن ابي الجعد، واحد الرجل ليتني صليت، لو كان صليت يستريح شي شويه، فكانهم عابوا عليه ذلك، ما عجبهمش هذا الكلام اللي كيقول نصلي نستريح. فقال لهم: انا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول: يا بلال اقم الصلاه وريحنا بها، لان مني غندخلوا في الصلاه غنريحوا بها. شنو عندنا الان؟ انتبهوا لهذه الكلمه: ارحنا بها، يعني بديك الصلاة غادي نريح. ولكن المفهوم اللي عندنا حنايا دابا، واللي عندنا في العقل ديالها، في العقول ديالنا، وكنرجو من الله عز وجل يغير هذه الحالة. اشنو عندنا في الصلاة؟ حنا لو كنا في هذا نقولوا: أرحنا منها ماشي بها. أرحنا منها. علاش؟ لأن حنا ملي كندوروا الصلاة شنو كنقولوا؟ كنقولوا: أجي نصليوا هذه الركعة دغيا هذا الدور باش نتهناوا. نتهنوا منها ماشي نتهنوا بها. هذا هو الفرق. الفرق هي في كلمه بها منها. احنا الصلاه الان عندنا نريحوا منها، اما السلف الصالح والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يريحوا بها، اذا عندهم مشكل يدخل في الصلاه وكيتريح وكيطمئن. دونك حديث بسالم بن ابي الجعد يدي انهم Il a dit: si j'aurais prié, je me serais reposé. Eux, ils ont trouvé que cette phrase-là, c'est quoi ça? Prier pour se reposer. Et ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ya Bilal, oh Bilal, fais l'appel de la prière, fais l'iqama de la prière, arihna biha, fais-nous reposer par la prière. Alors ici, le mot biha, avec la prière, de la prière. Nous maintenant, la prière comprise maintenant, on peut dire fait la prière pour qu'on se repose de la prière. Beaucoup de gens, on ne sait pas, nous on le parle, on le vit. Quand on est dans une discussion, ou un travail, on est en train d'arranger une voiture ou quoi que ce soit, et qu'on voit la prière arriver, c'est quoi? C'est un tracas. Je suis en train d'arranger la voiture, mais la prière, elle arrive là, la salle va arriver. Qu'est-ce que je fais? Je cours pour me libérer de ce fardeau. On dit bien, je vais prier pour l'éliminer, pour rester tranquille. Tranquille de quoi? Tranquille de la prière. Pas des problèmes de la vie, parce que tu vas courir vers ces problèmes qui t'avaient laissé. Mais les salafis salaires, les prédécesseurs, non. Ils devaient nous reposer par la prière. Pas de la prière. Vous voyez la différence entre prière et prière. Une prière qu'on prie pour enlever un fardeau, une obligation, et retourner au tracas, au problème de ce bas monde, ou alors une prière qu'on a pris comme remède pour nos problèmes. Là, les deux choses de la différence. الآن غادي نشوفوا كملنا مع هاد ثلاثة النقاط العلم والعمل والحال. الآن غادي نشوفوا كيفاش غيتحقق هذا الخشوع. وعندنا جزء أنواع الخشوع. انتبهوا مزيان. جزء أنواع الخشوع. الخشوع الداخل الباطن يعني القلب والمخ والعقل. وعندنا الخشوع نتاع الجوارح يعني نتاع برا اليدين والرجلين الى غير ذلك. Maintenant on va voir comment acquérir le khushu et le pratiquer. Faut bien savoir qu'on a deux khushu. J'espère que maintenant vous avez compris le mot khushu. Pour ceux-là qui ne comprennent pas l'arabe, c'est-à-dire on parle de la concentration ou alors s'humilier. Ou alors de l'emprunte, moi je préfère encore cette explication en langue arabe, emprisonner ton corps, ton esprit pour Allah. Et s'il y a deux concentrations intérieures et extérieures, la concentration de cœur, l'humiliation de cœur, l'emprisonnement de cœur et de le cerveau, et de la conscience, et de l'jawara, et de membres, les pieds, les mains, etc. Il faut bien savoir que le khushu intérieur, automatiquement, il t'amène vers l'ikhlas à l'impureté, c'est-à-dire que ton adoration, sûre et certaine, elle est pure pour Allah. À cause de quoi? À cause de la concentration de cœur et de l'esprit. Car s'il y a ce genre de concentration, automatiquement l'ikhlas est lié. Mais l'ikhlas n'est jamais, ne veut jamais dire qu'il y a le khushu. Tu peux avoir l'impureté, tu le fais pour Allah, mais il n'y a pas de khushu. Et ça on en parlera, Inch'Allah, quand on va rentrer dans la prière qu'on appelle al-ikhlas. هنايا كنشوفوا ان الخشوع الباطن يعني الخشوع نتاع القلب والعقل اذا هذا الخشوع موجود لابد الاخلاص يكون ما كيفرقوش الاخلاص ان ديك العباده اللي كدير هي بالتاكيد عباده لله عز وجل وما غتزيدش عليها اذا كانوا الناس حاضرين ولا ما حاضرينش يعني غدير ديك الصلاة اللي كدير ولا في الدار ديالك هذا إذا كان الخشوع الداخلي أما إذا كان الخشوع الباطن لا الظاهر ربما ما غيكونش فيه إخلاص في الدار كتصلي شي صلاة بشي شكل وفي الجامع من يشوفوك الناس كتصلي شي صلاة بشي شكل هذا الخشوع برا باش نتاع الداخل جو ديزيك كي دون سات كونسونتراسيون C'est la concentration de l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'il peut avoir là-dedans de la pureté. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que cette prière, tu le fais pour Allah. Par contre, quand la concentration vient de l'intérieur, sûr et certain que tu vas faire la prière, qu'Allah Azzawajal, la prière que tu fais dans la maison, c'est la même prière que tu fais dans la mosquée devant les gens. Par contre, c'est à la concentration de l'extérieur simplement, cette pureté, ça se peut que tu ne le ferais pas. Dès qu'il y a des gens qui te regardent, ça se peut que tu changeras la prière, tu feras une autre prière que celle que tu fais chez toi à la maison. Car dans un hadith, c'est un hadith qui dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى شوف قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيتعوذ أي كيطلب نجدة من عند الله عز وجل باش يحفظه من واحد القلب اللي ما كيخشاش. دونك حديث كل بروفيت صلى الله عليه وسلم يدعو الله je me mets à ta protection, je demande ta protection contre un cœur qui ne s'humilie pas, un cœur qui ne se concentre pas sur ton adoration. On voit bien ici que la concentration de cœur elle est très importante. Mais on va vous expliquer par après, Inch'Allah, que ça, il n'y a pas de péché là-dedans. On voit bien ici, on appelle ça la concentration de l'intérieur. Mais on a la concentration extérieure, qu'on appelle khushu' zahir ay al-jawarih. On a dit qu'il y a un khushu' nta' al-jawarih, nta' al-zahir. L'i'tidal ou l'itmi'nan. في الركوع والسجود. هنايا إذا هاد الجوارح ما كانش عندهم الخشوع يعني الاطمئنان والاعتدال الصلاة كتكون باطلة. إذا الله عز وجل شنو كيأمرنا وواجب علينا نديروه؟ كيأمرنا بالخشوع الظاهر يعني الركوع الاطمئنان والسجود في المحل ديالو. اذا ما درتيش هاد الخشوع هاد الاطمئنان في هاد الحركات هادي الصلاه تكون باطله. والخشوع نتاع القلب شنو كيزول لك؟ كينقص لك الحسنات كما شفنا في الحديث اللي سبق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الانسان كيدخل في الصلاه وكيخرج من الصلاه ديالو بالعصور بالتسع بالسبوع الى غير ذلك. إذا هنا مني كتأدي الصلاة وكدير الحركات وكدير الاطمئنان زولت المسؤولية اللي فرض عليك الله عز وجل كصلاة. ولكن الأجر والثواب والحسنات اللي كيزيدوا هذا كيكون بالخشوع والحضور تاع الضمير ديالك والعقل ديالك في الصلاة. فلذلك خشوع الجوارح مأمور به والخشوع نتاع القلب كيقول لنا حاولوا دير المجهود باش تكون عندك الحسنات اكثر. دون سو شابيتر سويفي بيان لا كونسونطراسيون انتيريور اكستيريور سيل كي بلوز امبورطونت سي سيل دو كور دو لانتيريور باسكو يل فاجيري تو لو ريست. مي سيل دو لاكستيريور aussi. C'est pour ça Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'avoir cette concentration extérieure qu'on appelle l'itmi'nan, c'est-à-dire quand tu fais le recours, tu restes bien dans ton recours, ne fais pas trop vite dans le sujoud. Car s'il n'y a pas cet apaisement, cette khushu', cette concentration dans tes inclinaisons et dans tes prosternations, ta prière elle est nulle. Ta prière n'est pas valable. Maintenant, si tu fais la prière et l'aspect extérieur, c'est-à-dire l'inclinaison normale, bien, tu prends le temps, dans le sujoud kadhalik, dans la lecture kadhalik, qui a enlevé la responsabilité d'obligation de la prière. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal te posera pas de questions sur la prière qui t'a fait normale. Maintenant, la concentration de l'intérieur, de cœur et de l'esprit présent, Ça, c'est pour la récompense, comme on a vu dans l'autre hadith, que le prophète dit, il y en a parmi vous qui rentreront dans la prière, ils ne sortiront dans la prière qu'avec un dixième, un neuvième, un huitième, etc., etc. Alors, on dit la concentration extérieure, elle est obligatoire. Autrement, sa prière, elle est annulée. Comprenez bien ça. La concentration de l'intérieur de cœur, elle est recommandée. Il faut s'entraîner pour l'acquérir. Car si tu acquéris la concentration de l'intérieur, tout le reste va suivre, Inch'Allah. On va voir donc ce hadith de la concentration de l'extérieur qui annule la prière. La preuve de ça. الآن غادي نشوفوا قلنا أن الخشوع اللي غادي نسميوه الخشوع الظاهر يعني الجسد الظاهر اليدين لغيرات يعني الركوع والسجود أن هذا الخشوع أو هذا الإطمئنان إذا فقد ما كاينش الصلاة تكون باطلة والدليل في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فسلم عليه فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن هنا الشاهد اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها هنا فهذا وهذا الحديث غادي نجيبه ان شاء الله وغادي نشرحه بالمفهوم وغادي نشوف النية الى غير ذلك من غادي ندخلوا في الصلاة فقط الشاهد على جبنا هنا ان الصلاة باطلة هذا الرجل اللي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم رجع راه ما صليتيش كان لا يطمئن في ركوعه كان مني كيركع كينوض دغيا او لا مني كيسجد شنو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عد فصل فانك لم تصلي اذا الصلاه باطله بسبب ماذا؟ بسبب عدم خشوع الاركان او الاطمئنان في الركوع والسجود والقيام الى غير ذلك دونس حديث ابو هريره Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la mosquée, il y a un homme qui est rentré. Et l'homme, il est parti prier. Il est venu saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a rendu le salut. Écoutez bien qu'est-ce qu'il lui dit. Il dit, retourne et reprie. Car tu n'as pas prié. On voit bien que le prophète, il dit, tu n'as pas prié. C'est-à-dire, ta prière que tu as fait, il est nul. Il n'est pas valable, complètement. Et l'homme a fait ça trois fois. À chaque fois, il fait la prière, le prophète dit, retourne, t'as pas prié. Et à la troisième fois, il dit, je jure par celui qui t'a envoyé, pas avec la Bible, c'est-à-dire le Coran, l'Islam, je ne connais pas d'autre prière que celle-ci. Apprends-moi. Et c'est là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu te lèves à la prière, fais le takbirat al-ihram, lis ce que t'as le Coran, après fais l'inclinaison, et reste incliné. Jusqu'à ce que tu auras la concentration complète dans la l'inclinaison. Hatta tatma'in raki'an. Summa rfa' hatta ta'tadil qa'iman. Summa zjud hatta tatma'in. Et après, fais la prosternation jusqu'à ce que tu seras concentré, mutma'in, apaisé, c'est-à-dire laisse le temps. Pas bouger, relever directement. Alors, pourquoi j'ai ramené ce hadith? Et ce hadith, je vais le citer quand on va rentrer dans la prière. C'est simplement pour comprendre que la concentration de l'aspect extérieur dans le recours et surtout de la réalité annule la prière. Alors il faut faire très attention avec ces deux sortes de concentration. Celle de l'extérieur, il faut la faire, autrement la prière est annulée. Celle de l'intérieur, il faut essayer de la pratiquer et demander à Allah Azza wa Jal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande protection auprès de Allah d'un cœur qui ne se concentre pas. Maintenant, j'en ai encore beaucoup de points, mais je ne sais pas si l'heure le permet ou alors je dois laisser le reste pour la semaine prochaine. Alors, peut-être, puisque le frère, il a dit maximum 2h30, je vois qu'il est 10h30, alors j'arrête ici, et alors, la semaine prochaine, on va finir, Inch'Allah, avec le chapitre, la concentration. Et bien, quand je vois que la l'ashara musulmane, c'est la même chose, l'akh, قال بنا, يعني في العشرة ونص يكون الدرس كامل ومن بعدها يكون إن شاء الله الأسئلة حول الموضوع أو خارج الموضوع غادي نوقف إن شاء الله هنا وغيكون الدرس المقبل إن شاء الله النهاية نتاع هذا الموضوع ألا وهو الخشوع في الصلاة وديك الساعة غندخلوا إن شاء الله في السترة كيفاش لازم نسامي هي السترة ومن بعد إن شاء الله غادي ندخلوا في الصلاة ألوغ جاغيت إيسي ألوغ سيتادير لاندي بروشان إن شاء الله بإذن الله On va finir le chapitre de la concentration. Puis après, on va parler de la sutra, de se préparer pour rentrer dans la prière. Et après, on va rentrer dans la prière détaillée, Inch'Allah, bi'idhnillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa lakum allah, assalamu alaikum.